Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Nakon sastanka sa američkim ambasadorom u Beogradu, Vučić izjavio da Srbija ozbiljno pristupa pronalaženju rešenja za aktuelnu krizu sa Kosovom. Ukrajinski generalštab saopštio da su ruske snage nastavile da ispaljuju rakete i artiljerijske granate na ukrajinske gradove u blizini nuklearne elektrane Zaporožje. Rusija planira napade na objekte u Ukrajini, upozoravaju Sjedinjene Američke Države uoči Dana nezavisnosti Ukrajine 24. avgusta. Evro pao na najniži nivo u posljednje dve decenije. Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik izjavio za Radio Slobodna Evropa da ne vidi razlog za otkazivanje Europrajda u Beogradu i da bi to bilo jasno primećeno u evropskim institucijama. U nastavku emisije i ove teme. Koji izazovi stoje pred Crnom Gorom nakon izglasavanja nepoverenja vladi Dritana Abazovića, koja će sada raditi u tehničkom mandatu? Politički analitičar Srđan Perić za Radio Slobodna Evropa kaže.
S jedne strane imate nedovoljno uređen sistem koji definiše šta se može, šta ne može raditi u tehničkom mandatu i sa druge strane imamo političku volju koja u ovom slučaju može biti ova plaćena kroz želju za obstrukcijom, da možete prosto cijel sistem rastakati do potpune nefunkcionalnosti da biste na izborima profitirali od te situacije.
Biće reči o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini. Ljilja Lukić iz Fondacije Lara.
Posebno alarmantan je podatak iz prošle godine, dakle 2021. godine, kada je od 57 registrovanih žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima bilo čak 54 maloljetnih, odnosno djece.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ozbiljno pristupa pronalaženju rešenja za, kako je rekao, aktuelnu krizu izazvanu jednostranim potezima Prištine. Vučić je to izjavio nakon sastanka sa američkim ambasadorom u Srbiji Christopherom Hillom u Beogradu 23. avgusta. Kako se navodi u saopštenju kabineta predsjednika Srbije, dvojica zvaničnika su razgovarali o situaciji u regionu nakon prošlonedeljne runde dijaloga Srbije i Kosova koja je okončana bez dogovora. Upravo sa ciljem pronalaženja kompromisnog rešenja oko izdavanja ulazno-izlaznih dokumenata za srpske državljane koji dolaze na Kosovo, u Beograd i Prištinu ove nedelje u posetu dolaze specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak i specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar.
Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je da je od ukupno 250 poslanika u parlamentu Srbije samo 3 opredeljeno za priznanje Kosova kao nezavisne države. To su poslanici manjinskih stranaka i to 2 poslanika Stranke demokratske akcije Sandžaka i 1 poslanik koalicije Albanaca Doline. Poslanici Skupštine Srbije bi prema najavama predsjednika parlamenta Vladimira Orlića trebalo da održe posebnu sednicu Skupštine o Kosovu tokom septembra meseca. Posebna sednica o Kosovu zakazana je nakon posljednjih pregovora Beograda i Prištine sredinom avgusta u Briselu, koji nisu doneli pozitivne rezultate u pogledu rešenja pitanja oko registarskih tablica. Sastanak u Briselu iniciran je nakon porasta tenzija na severu Kosova 31. jula oko registarskih tablica i predstavljao je prvi sastanak dveju stranaka nakon godinu dana pauze. Evropski predstavnici poručili su da ne žele da vide obnavljanje tenzija između Srbije i Kosova, te da se pregovori moraju nastaviti. Kako su tačno po pitanju priznanja nezavisnosti Kosova opredeljeni poslanici svih parlamentarnih stranaka u Skupštini Srbije, pogledajte detaljno u infografici na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Nakon izglasavanja nepoverenja vladi Dritana Abazovića, Crna Gora će treći put u nešto više od 2 godine promeniti izvršnu vlast. Abazovićeva vlada će do tada raditi u tehničkom mandatu. O izazovima koji stoje pred Crnom Gorom za Radio Slobodna Evropa govorio je politički analitičar Srđan Perić. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Periću, opet pad vlade i nova politička nestabilnost. Koliko oborena vlada može da bude efikasan servis građanima?
Kada je u pitanju ustav, tehnička vlada nema nikakve restrikcije u smislu šta može raditi, niti mi imamo zakon o vladi koji bi jasno propisivao šta vlada može raditi u tehničkom mandatu. Negdje jeste logično da odluke koje se donese u tom periodu budu naravno one koje su redovne, ali da ne budu one koje su kapitalnog karaktera. Ajde tako da kažem. Međutim, s druge strane, ukoliko bi to stanje potrajalo, pre tom vladom će se onda svakako naći vrlo značajne stvari. A to ona sve prebacuje na politički teren ukoliko je strategija DPS-a da ovu vladu drži što duže u tehničkom mandatu, onda će pred njom dolaziti sve veći i veći izazovi čak i u tom tehničkom mandatu.
Prema vašem mišljenju, koliko će biti teško vladi sa toliko suprotstavljenih subjekata? S jedne strane imamo URU i SMP, s druge strane SDP ministre. Da li očekujete opstrukcije kada je u pitanju donošenje nekih bitnih odluka?
Pa kako je sve podređeno isključivo političkom profitu i kako su izuzeci od tog pravila zaista rijetki, mi sada svakako možemo da očekujemo sa velikim stepenom sigurnosti da će u samoj vladi biti opstrukcija, kako će jedan ministar kontrirati možda premijeru ili obratno, i sada da ne ulazimo, da ne arbitriramo u tim sporovima, ali su oni sastavili vladu i o tome su trebali razmišljati kada su koncipirali takvu vladu i kada su pristajali na nju.
Da li postoji bojazan da se ovaj međuprostor iskoristi za politička zapošljavanja? Ta praksa je bila učestala u ranim slučajevima.
Pa znate kako, kada nemate uvedeno načelo odgovornosti, sve je moguće očekivati. Znači, mi smo tu praksu imali sa prethodnom vladom, a treba biti pošteni reći da su prethodne 41., 40., 39. i tako unazad vlade obilato koristile instrumente zapošljavanja pred same izbore, to nikome nije tada smetalo, u tom smislu to prosto je korektno reći, ali mi sada smo očekivali da ćemo uvoditi dodatnu praksu odgovornosti. Ono što je za građane možda najviše za brigu, što oni uopšte nisu u fokusu ovih političkih nadgornjavanja.
Bio je to politički analitičar Srđan Perić. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
Britanski internacionalni republikanski institut uradio istraživanje u zemljama Zapadnog Balkana, u kojem je između ostalog uvršteno i pitanje kakve države žele građani. Ponuđeni odgovori su zapadno orijentisanu državu, Evropsku uniju, prorusku državu ili kombinaciju tih odgovora. Na uzorku od 1500 ispitanika građani Bosne i Hercegovine su 42% odabrali prozapadni, odnosno pro-EU pristup. Državljani Kosova su ovu opciju birali 77%. 36% ispitanih Crnogoraca žele isključivo proevropsku zemlju, dok njih 28% želi Zapad i Rusiju podjednako. Najveći broj ispitanih građana Sjeverne Makedonije, njih 41%, je za Zapad i Evropsku uniju, a 18% ih želi Zapad i Rusiju podjednako. Jedino većina ispitanih građana Srbije želi Zapad i Rusiju podjednako, 38%, a njih 26% želi isključivo proruski orijentisanu zemlju. Detaljnu infografiku pod naslovom Kako vanjsku politiku želite potražite na slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Ukrajinske vlasti navele su da su ruske snage granatirale region Zaporožje u kom se nalazi najveća evropska nuklearna elektrana. Borbe u tom delu Ukrajine izazvale su zabrinutost da bi granatiranje moglo izazvati nuklearnu katastrofu. Istovremeno, Vašington je upozorio da Moskva planira napade na infrastrukturne i vladine objekte u Ukrajini uoči Dana nezavisnosti. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Ukrajinski generalštab saopštio je 23. avgusta da su ruske snage nastavile sa granatiranjem ukrajinskih gradova u neposrednoj blizini nuklearne elektrane u Zaporožju. U odvojenim izjavama ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Kijevu i američki zvaničnici upozorili su na mogućnost pojačanih napada ruskih snaga u narednim danima. Upozorenja stižu nakon što su ukrajinske vlasti zabranile održavanje javnih proslava u Kijevu povodom 31. godišnjice nezavisnosti. Dan nezavisnosti Ukrajine, koji se obeležava 24. avgusta, pada tačno 6 mjeseci nakon početka ruske invazije na tu zemlju. Rusija je utorak zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi se razgovaralo o aktualnoj situaciji, što je u svom redovnom video obraćanju 22. avgusta osudio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Ukupan broj različitih krstarećih raketa koje je Rusija upotrebila protiv nas približava se broju od 3.500. Prosto je nemoguće pobrojati udare ruske artiljerije. Toliko ih je i toliko su intenzivni. a istovremeno teroristička država ne prestaje da se igra sa međunarodnim strukturama. Rusija ponovo ima smelosti da izazove sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi razgovarala o sopstvenim provokacijama i teroru nad nuklearnom elektranom u Zaporožju.
Istovremeno broj poginulih u granatiranju hostela u Harkivu, drugom po veličini gradu u Ukrajini, popeo se na 25. Spasilačka misija je okončena u ponedeljak, a još 8 tela je neidentifikovano. Oko 40 ranjenih se oporavlja u više bolnica u Harkivu. Među njima je Vjačeslav Simon.
Čuo sam šištanje, otvorio usta i tada je sve počelo da se ruši. Zatim sam otvorio oči, video sam samo mrak, prašinu, svetlost baterijske lampe. Izašao sam sam i pozvao pomoć.
U Kijevu boravi predsjednik Poljske Andrzej Duda. Tokom njegove posete predviđen je razgovor sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o daljoj podršci te zemlje Ukrajini, što uključuje pomoć u naoružanju. Poljska je članica Evropske unije i NATO-a koja se graniči sa Ukrajinom. Stotine hiljada izbjeglica iz Ukrajine je u toj zemlji tražilo spas kada je Moskva pokrenula invaziju 24. februara.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rejting nemačkog kancelara Olafa Scholza pao je na rekordno nizak nivo, dok se pored rasta inflacije, energetske krize i pretnje recesijom suočava sa optužbama o umešanosti u poreski skandal i kritikama da nije odmah reagovao kada je palestinski predsednik u Berlinu optužio Izrael za 50 holokausta, pišu svetski mediji. Na kraju teške nedelje u kojoj se nemački kancelar upleo u spor oko holokausta i tvrdio da ima desetine rupa u sećanju odgovarajući na neprijatna pitanja poslanika, anketa je pokazala da je samo četvrtina birača zadovoljna njegovim vođstvom. To je, kako piše Times, znatno manje nego u bilo kom trenutku tokom 16 godina na vlasti njegove prethodnice Angele Merkel. Anketa, objavljena 21. avgusta, pokazala je da je skoro dve trećine Nemaca nezadovoljno radom nemačkog kancelara i njegove nejedinstvene vladajuće koalicije koja ide iz krize u krizu otkako je formirana krajem prošle godine, ukazuje Reuters. Otkako je preuzeo vlast, Scholz je morao da se nosi sa ratom u Ukrajini, energetskom krizom, rastom inflacije i sada sušom, što je sve zajedno najveću evropsku ekonomiju dovelo na ivicu recesije. Nemački kancelar suočava se sa kritikama sa skoro svih strana, piše New York Times. Scholzove poslednje nedaće su usledile posle teškog početka njegovog mandata, navodi New York Times, dodajući da od dolaska na funkciju prošlog decembra pokušava da se snađe kao šef najveće evropske demokratije i naslednik Merkel. Scholz se u Nemačkoj suočava sa kritikama da je previše povučen i pasivan u komunikaciji. Ni u inostranstvu njegova neodlučnost nije prošla nezapaženo, podvlači New York Times. Oklevanje kancelara je bilo jasno izraženo na konferenciji za novinare sa palestinskim liderom Mahmudom Abbasom 16. avgusta. Abbas je rekao da je između 1947. i danas Izrael počinio 50 masakra na 50 palestinskih lokacija, dodajući 50 masakra, 50 holokausta. Scholz na to ništa nije rekao i na kraju konferencije se rukovao sa Abbasom. Kritike su međutim brzo stigle i iz Izraela i iz redova opozicionih demohrišćana, čiji je lider Friedrich Merz rekao da je Scholzovo ćutanje za neverovati. Nemački kancelar je također, ukazuje New York Times, pod sve većim pritiskom zbog navoda da je pomogao jednoj banci da izbegne plaćanje poreza gradu Hamburgu od 47 miliona evra 2016. kada je bio gradonačelnik. Pošto je prvo negirao da se privatno sastao sa jednim od suvlasnika banke MM Warburg, Scholz je bio primoran da prizna da su se sreli, pošto je na to ukazivao bankarov lični kalendar. Kada se suočio sa odbornicima u Hamburgu, Scholz je u petak ponovio da se ne seća o čemu su on i direktor banke razgovarali, ali je insistirao da nije bilo političkog uticaja u vezi sa porezom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Evro je utorak pao na novi minimum u poslednje dve decenije, dok Evropu potresa zabrinutost oko snabdevanja energijom i ekonomskog rasta. Američki dolar i dalje je jak u odnosu na glavne konkurente. Među razlozima pada evra je i to što će Rusija zaustaviti isporuku prirodnog gasa Evropi preko gasovoda Severni tok 1 na 3 dana kraja meseca. Toplotni talasi već su opteretili snabdevanje energijom i sve veća zabrinutost da bi bilo kakav prekid tokom zimskih meseci mogao biti poguban za poslovne aktivnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprkos krivičnoj prijavi za ratne zločine, Svetozar Andrić, bivši visoko rangirani oficir Vojske Republike Srpske, postao je gradski odbornik u Beogradu. Prema njegovoj naredbi, 1992. godine osnovan je logor Sušica u Vlasenici na istoku Bosne i Hercegovine, u kom je tokom te ratne godine ubijeno više od 1600 ljudi. Preživeli logoraši za Radio Slobodna Evropa prisećaju se tih dana. Detalje donosi Goran Katić.
Svetozar Andrić, bivši general u Vojsci Republike Srpske, izabran je u Gradsko vijeće Beograda, iako protiv njega pred tamošnjim pravosuđem postoji krivična prijava za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini tokom rata 90. godina. Fond za humanitarno pravo je još 2018. godine Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije podnio krivičnu prijavu protiv Andrića. Iz fonda kažu da od tužilaštva na pitanje o tome u kojoj je fazi slučaj dobijaju samo uopštene odgovore da oni postupaju po krivičnoj prijavi. Andrić, koji je većim dijelom rata bio komandant Birčanske brigade Vojske Republike Srpske, te je u njegovoj nadležnosti bilo nekoliko opština na istoku BiH, prema navodima fonda je 1992. naredio iseljavanje Bošnjaka iz Zvornika. On je iste godine naredio osnivanje logora Sušica u Vlasenici na istoku BiH, kroz koji je prošlo preko 8000 ljudi, a ubijeno ih je više od 1600. Kao svjedok odbrane na suđenju Ratku Mladiću 2015. godine, Andrić je tvrdio da je logor Sušica bio azil, te da su logoraši sami dolazili tamo zbog njihove sigurnosti. Bivši logoraši kažu da je u logoru bilo ubijanja i silovanja. Damir Kičić je imao 13 godina i živio je u Vlasenici kada je počeo rat, a tada su mu ubijeni stariji brat, otac i ujak. Očeve posmrtne ostatke nikada nije pronašao, a danas živi u Beču. Za radio Slobodna Evropa priča da su on i njegova porodica pokušali da izađu iz Vlasenice, ali da nisu uspjeli, a u septembru 1992. je završio u logoru.
Čuo sam ja proveo samo noć, ali to je bilo užasno. Spavate na betonu, nemate ništa ni da se pokrijete, nemate. Ne možete vršiti nuždu, u čošku su bile dvije kante gdje su vršile se nužde. Nemate vode, nemate struje, nemate ništa. Ništa. To je klasično zarobljeništvo.
Kroz Sušicu je prošao i Ferid Zekić iz Vlasenice. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je logor bio mjesto terora i da se niko nije dobrovoljno prijavljivao za odlazak tamo. Prisjeća se da su mnoge maltretirali i tukli dok su ih vodili u logor, a da je hrana bila posebna priča.
Bilo je grozno, šta ti kažem, ja sam bio mjesec dana ovdje u Sušicu, Vlasenici. Tu je uzrištala hrana koja je vraćana sa linije od njihovih boraca nama. Tu je pomiješano i makarone i riža i krompir i grah i sve. I to smo jeli, to je narod leti u WC, valjda uzrištala hrana. Ja nisam okusio lijepa mjesec dana.
U udruženju Žene žrtva rata kažu da žrtve uglavnom nisu znale ko je Andrić. Bakira Hasečić, predsjednica ovog udruženja, čudi se da Haški tribunal nije procesuirao Andrića, jer je on, kaže, ravan Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću.
Sudbina nesrpskog stanovništva, posebno bošnjačkog, je bila u njegovim rukama. Veliki, veliki broj je silovano žena u logoru Sušica i ubijeno muškaraca. Srbija normalno dala je utočište ratnim zločincima, koja ne želi da ih procesuira.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je Dragana Nikolića, zvanog Janki, komandanta logora Sušica, 2005. godine osudio na 20 godina zatvora zbog ubistava, silovanja i mučenja logoraša. Svetozar Andrić danas živi u Srbiji, a prije nego što je postao član Beogradskog gradskog vijeća, bio je poslanik u Narodnoj skupštini Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Glavni grad Srbije će od 12. do 18. septembra biti domaćin Europrida. Mjesec dana uoči ovog događaja u Beogradu parlamentarne stranke desnice, pojedini predstavnici Srpske pravoslavne crkve i neformalna udruženja građana tražila su zabranu održavanja ove međunarodne manifestacije. Mi smo u hibridnom ratu u kom Rusija koristi svaku šansu za svoju kampanju protiv seksualnih manjina, rekao je za Radio Slobodna Evropa izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik, komentarišući interese Rusije kada je reč o održavanju Europrajda, najznačajnijeg evropskog događaja za LGBTI zajednicu u Beogradu. Sa njim je razgovarala Iva Gajić.
Evropski put, evropska agenda i članstvo u Evropskoj uniji uvek su bili vezani za zaštitu građanskih sloboda. U Evropskoj uniji smo uvek težili da proširimo i zaštitimo te slobode za sve, posebno za ranjive i marginalizovane grupe. To je suština evropskih vrednosti. Beograd je živahan kosmopolitski grad na Balkanu i sada već ima dugu tradiciju održavanja ovih Pride skupova. I mislim da je to dobar signal svim građanima, ne samo Beograda, već Srbije, Zapadnog Balkana i regiona. Ove godine će to biti poseban Pride, jer će imati snažnu evropsku dimenziju. Dakle, sve te glasove smatram opasnim. Oni očigledno ne žele da vide napredak Srbije na evropskom putu, ne žele da vide evropsku budućnost Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je 21. avgusta da ne cijeni nikoga ko govori o Europrajdu, ni one koji ga hvale, ni one koji ga napadaju, kao i da su mu odvratni i jedni i drugi. Kako komentarišete ovaj stav?
Ovo nije ništa neočekivano, ništa neobično. Pride je postao važan deo unutrašnje politike i važan događaj širom Evrope, ali i širom Zapadnog Balkana. Zabrinut sam zbog niza izjava, niza signala koje vidim u srpskoj politici koji dovode u pitanje nivo dostignuća kada je u pitanju zaštita građanskih sloboda, a Srbija je u tom pogledu bila prilično otvorena. Kada pogledam u proteklih 10, 15, 20 godina, ovo je postalo tradicija i svako nazadovanje bi zaista bilo u suprotnosti sa bilo kakvom ambicijom da se napreduje ka Evropskoj uniji, a nadam se da je to nešto što nećemo videti.
Da li biste rekli da Rusija ima veliki uticaj na aktiviste i interes da se Europride ne održi?
Unfortunately, Russia has been working for years.
Nažalost, Rusija preko raznih kanala radi na tome da širi dezinformacije kako bi kreirala nesigurnost kod građana Evrope, ali takođe i na Zapadnom Balkanu. Zapadni Balkan je postao polje onoga što se naziva hibridnim ratom ruske propagande i ruskog antievropskog narativa. Rusija želi da vidi da se Evropa raspadne, slomi i da je slaba. Rusija želi da vidi kraj demokratije u Evropi, podrivanje građanskih sloboda u Evropi. To je ruska agenda i ta agenda je nastavljena ruskom agresijom na Ukrajinu. Nažalost, ovi narativi se podudaraju sa segmentima javnosti također na Zapadnom Balkanu i u Srbiji. Mislim da je važno da se ljudi svuda, pa i u Srbiji, zauzmu za sebe i svoja prava da zaštite svoje građanske slobode i za demokratiju i evropske vrednosti. Ubeđen sam da je budućnost Srbije u Evropi sa evropskim vrednostima. Naravno, borba za uspešan Pride je jedan segment tih napora. Tako da mi jesmo u hibridnom ratu u kom Rusija koristi svaku šansu za svoju kampanju protiv manjina, protiv seksualnih manjina. To je opšte poznato i traje već duže vreme i nažalost se zadržalo u javnom prostoru svuda, uključujući i Srbiju. Svi koji su privrženi demokratiji, građanskim slobodama, treba da podignu svoj glas, treba da budu tamo da se njihov glas čuje tokom nedelje Prajda. Moja poruka je da nije vreme da se plašimo, vreme je da ustanemo i da se borimo za vrednosti koje su na strani svih građana. Nadam se da ću sredinom septembra biti u Beogradu.
Ceo intervju sa Vladimirom Bilčikom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, pročitajte na slobodnaevropa.org.
Bijeljinska fondacija Lara organizovala je u Brčkom javnu debatu pod nazivom Zajedno u borbi protiv trgovine decom. Bosna i Hercegovina je u poslednjih 10 godina postala mesto porekla, tranzicije, ali i trgovine ljudima, najčešće romske dece. Priču donosi Zoran Matkić.
Prema podacima Fondacije Lara iz Bijeljine, više od polovine trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini je trgovina djecom. Ljilja Lukić, Fondacija Lara.
Posebno alarmantan je podatak iz prošle godine, dakle 2021. godine, kada je od 57 registrovanih žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima bilo čak 54 maloljetnih, odnosno djece. U najvećem riziku su svakako romska djeca i to je negdje očigledno. Svi možemo da primijetimo, evo primijetili smo i u Brčkom da je veliki problem prosjačanja, da je jako veliki broj djece na ulici.
Tijekom istraživanja Fondacija Lara došla je do spoznaje da se romska djeca u Bosni i Hercegovini zlorabe za radnu eksploataciju zbog prosjačenja, ali i prodaju zbog sklapanja brakova, što je u suprotnosti s važećim zakonskim propisima. Osim u našoj zemlji, naglašava Lukić.
Također djecom se trguje u inostranstvo, dakle tamo se djeca najčešće koriste za kriminalne radnje, uglavnom za džeparenje. Taj problem negdje se ponavlja iz godine u godinu, ali to nije problem samo u Bosni i Hercegovini, to je generalno veliki problem. Inače, trgovina ljudima je vrsta kriminaliteta u kojoj ima crne statistike, dakle dosta toga se i ne otkrije, nažalost.
Iz Fondacije Lara upozorili su i na blage reakcije institucija sustava koje bi trebale biti dosljedne u sankcioniranju ovakvih pojava. Dragana Petrić, Fondacija Lara.
Vrlo često institucije vlasti odlučuju da ta djela kvalifikuju kao drugu vrstu krivičnih djela koja su manje kažnjiva, poput obljube nad djetetom mlađim od 15 godina, navođenje na prostituciju, upoznavanje djeteta sa pornografijom, zapostavljanje djece, jer je tužilaštvima nekako jednostavnije da dokažu tu vrstu djela i njima je bitno da počinioca kazne za, bar za neko djelo, jer je zaista trgovinu ljudima jako teško dokazati.
Osim djece iz romske populacije, trgovinom i zloporabom sve češće su izložena i djeca migranata. U posljednje vrijeme u ekspanziji je zlostavljanje djece u digitalnom prostoru. Ljilja Lukić.
Kada je u pitanju ta vrsta zloupotrebe djece, tu su bukvalno sva djeca u riziku. Dakle, ne samo romska djeca, ne samo djeca migranti. Dakle, to je ono na što bi trebalo posebno obratiti pažnju u narednom periodu i pored institucija, pored škola koje igraju veliku ulogu. Dakle, kroz obrazovanje potrebno je što više podizati svijest javnosti, naročito roditelja, kako da zaštite djecu u digitalnom prostoru.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku se bavimo temom kako velike vrućine i suša utiču na tri najveće svjetske ekonomije, istraživao Adnan Čomor.
Kina će pokušati zaštititi ovogodišnju žetvu od rekordne suše zasijavanjem oblaka koristeći reagense za stvaranje kiše. Smanjen prinos od žetve u Kini imao bi globalne posljedice jer bi utjecao na rast uvoza, što bi dodatno povećalo pritisak na inflaciju u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi. Njemačka rijeka Rajna se smanjuje, a u međuvremenu pala je ispod kritičnog nivoa ometajući protok plovila. Rijeka je ključni kanal za hemikalije i žitarice, kao i robu, uključujući ugalj, za kojim je sve veća potražnja jer se zemlja utrkuje da napuni skladišta prirodnim gasom prije zime. Pronalaženje alternativnih oblika tranzita teško je s obzirom na nedostatak radne snage. Holger Lösch, zamjenik direktora Federacije njemačke industrije, u ovosedmičnom saopštenju navodi.
Samo je pitanje vremena, kada će se postrojenja u hemijskoj ili industriji čelika zatvoriti, mineralna ulja i građevinski materijali neće stići na svoje odredište ili više neće moći da se obavljaju transporti velikih i teških količina.
Nizak vodostaj duž Rajne smanjuje za oko 0,3% poena njemačku ekonomsku proizvodnju u 2018. godini, kaže Karsten Berzinski, globalni šef makrosektora u ING-u. Ali u tom slučaju niska voda nije bila problem sve do kraja septembra. Ovaj put bi to moglo smanjiti BDP za najmanje 0,5% poena u drugoj polovini ove godine, procijenio je. Širom svijeta rijeke koje podržavaju globalni rast, Yangtze, Dunav, Kolorado, presušuju, ometaju kretanje robe, petljaju se sa sistemima za navodnjavanje i otežavaju elektranama i fabrikama da ostanu hladne. U isto vrijeme vrućina ometa transportne mreže, opterećuje napajanje strujom i šteti produktivnosti radnika. Na američkom zapadu velika suša isušila je najveće akumulacije u zemlji, prisiljavajući saveznu vladu da provede nova obavezna isključenja vode. To također tjera farmere da uništavaju usjeve. Globalna ekonomija već je bila pod pritiskom. Europa je u velikom riziku od recesije jer cijene energije rastu, potaknute ruskom invazijom na Ukrajinu. Visoka inflacija i agresivno povećanje kamatnih stopa od strane federalnih rezervi ugrožavaju rast Sjedinjenih Država. Kina se bori sa posljedicama oštrih karantina zbog koronavirusa i krize nekretnina. Ekstremne vremenske prilike mogle bi pogoršati postojeće tačke duž lanca snabdijevanja, što je glavni razlog zašto je inflaciju teško srušiti, kazao je Ben May iz Oxford Economics.
Ovi događaji imaju kapacitet da budu prilično značajni za određene regije koje su pogođene.
Jačina bola može zavisiti od toga koliko dugo traju toplotni talasi i nedostatak kiše, ali u zemljama poput Njemačke stručnjaci upozoravaju da je na vidiku malo olakšanja, iako se kompanije spremaju na najgore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.